Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love.
Hementxe jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan zuzen zuzenean Euskal Herria Irratian arratsalde odeitsu eta gris honetan, baina orain koloretan jabat jarriko diogu arratsaldeari eginen dugun iragarpenarekin. Bihar antzerkia izanen dugu hemen Iruña herrian uharten zehazki, eta antzerki lan garrantzitsu bat ikusteko aukera izanen dugu. Sexberdinak izanen dugu aukera ikusteko obra hau, Txantxaka antzerki taldeak ekarriko diguna, eta bertan eszenatoki gainean Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta aktoreak, eta bibiak ditugu orain telefonoz bestaldean. Telmo, arratsaldeon.
Gaixo, arratsaldeon.
Aitziber, arratsaldeon.
Kaixo,
atxaldeon. Osongi, funtzionatzen du denak, osongi, primeran. Horein ez zaudet elkarrekin, ez da? Bagoitza punta batean zaudet, ez da?
Bai, gaur ez zaude, gaur ez zaude elkarrekusi.
Hori da. Baino, ez dena tokianen bai, elkarren ondoan, egonen zarete, eta oso gertu gainera, hain zuzen ere, ba hori, espazio txiki batean gertatzen den historio moduko bat, ez da, kontatzen duzuelako abia puntu gisa, obra honetan. Kontaiguzue, zer da obra honen mamia? Nor hasiko da, Telmo edo Aitziber?
Autorea ez da bila, favore.
Telmo, ze kontatzen duzue obra honetan?
Ba, bi personaje igoaio batean ezagutzen dianak, eta izagutzen dute ba, maitasunaz, sexuaz, eta sentimendu ez.
Horixe. Eta zu, Telmo, zu zer zara kazetari bat, ez da, obra honetan?
Bai, hori da. Kazetaria eta barkat gauneko paralizia. Orduan, nire gauza dauge enfokatuak ere bai, minut balian puntotik.
Hori da.
Bizipenaz, ez bai.
Horixe. Eta Aitziber goxoki saltzailea da, zuk ez duzu mugitzeko arazorik, hola, muga fizikorik ez duzu, akaso bestelakoak bai, ez?
Beste paralizi batzuk baditut.
Hori gertatzen da askotan, ez da? Bakarri fijatzen garela, ba, hola, desgaitasun horietan, gureak ikusi gabe,
bai,
normalak garelakoan, edo?
Bai. Normaletik oso rungo deta, neurri batean eskerrak, ze aspergarri da normal itza bea. Orduan ikustet bai Telmoren pertsonaia eta bai nire pertsonaia normaltasun horretatik urruntzen dien bi pertsona diela. Bakoitza bere paralisiekin,
bai.
Eta bere minusbariekin, eta bueno, bere alde on pila batekin. Baina oso pertsonaia, ba bueno, hasiera batean xamurrak dira, baina bueno, arpegi ilunagoare azalduko zaie gero.
Eta hor ba egoera berezi horretan, ez da, igogailu batean hor denbora tarte batez biak elkarrekin eta hola, hasten zarete ba zuen gauzetaz hitz egiten eta denetik hitz egiten duzu pixka batean, ez da, eta zer ikusteko nolakoa den bestearen bizitza eta bizi modua.
Bai, kontuaz diala oso bizipen ezberdina, baina ere bai asko daukatela komunean. Azkenian ez gara hain ezberdina, kerez. Eta kitan bat zikatu eten,
Bai, hori da. Bai. Denok azken finean baditugu antzeko sentipenak eta beharrak, ez da?
Emozioak eta sentipenak antzekoa dia, nahiz eta motiboak ezberdinak izan. Oan, ikustena hori toke bat pertsona gara, eta guztia dalkala gure debilidadeak, edo gure ametsak ere bai.
Oso gai garrantzitsuak ukitzen dituzue obra honetan, oso sakonak, baina zuek biok ezagututa umore puntu bat emanen diozue, ez?
Puntxu bat baina gehiago. Bai, bai, gaina, saiatzen gea, gaia, ba, bueno, bere gordintasun hortan baita lantzen, baina, ba, makillatu gabe eta ez errizkutatu gabe, eta ze importantea den galdetzea, ez? Nire pertsonaiak momentu batean nik hori telmoren pertsonaiari galdetzen dira zuen, lamolatzea txortan eitxeko. Eta badia galdera batuk, ba, igual normalean espero ez ditugunak, eta, bueno, iruditzen zait importantea diela galdera horiek, eta noski importanteak erantzunak.
Eta, bai, bildu ditugune, bai, normalean jendeak egiten ditun galderak edo jakin nahi ditun gauzak, nahi bizitan, ba, askoran galdetu dizkaten gauzak, ba, oian zon horiek jaso ditugu, ba, publikoari jakin erazteko.
Galdetzen dizkizutenak eta batzutan ausartzen ez direnak galdetzera ere bai, ezta. Horixe. Mireia Gabilondo izan da zuzendaria eta, bueno, imaginatzen dugu bikain arituko zinetela berarekin, ezta, denok profesional handiak zaretelako. Eta berezia ere, ba, ze testu inguruan sortu den obra hau, ezta, geuretik sortuak udalbiltzaren ekimenaren baitan sortu baita. Horre, ba, bueno, lehenbiziko aldiz, beka hau deitu dute, eta oso emaitza ikaragarria izan du lehenbiziko urte honetan, ez da? Eta hemen ikusten ari gara, liburuak, zinema, saioak, antzerki obrak, denetik kanpixka bat. Zuek, nola sentitu zarete esperimentu moduko honetan?
Jo, ba, politia izan da lehenik eta behin, ekimen hauek sortzeko indarra eta gogoa daula ikustea. Eta, bueno, lehenengo aldi hontan guri tokatu izana, ba, joe, gogoratzen naiz poz hartu genuen. Ja, derrepente bazan, hogeitik hogeita zortzi eman aldi bitartea itxeko aukera bat, eta jo, hori ikusten oparia da, gaur egun estrenatu, eta hogeita zortzi eman aldi ukitzea. Bai, bai.
Euskarazko sormena bultzatzeko, euskal kultura bultzatzeko, eta harremanak ere bai, ez? Euskal Herriko txoko guzietako jendea ari zaitelako parte hartzen, eta joaten, ez da, herrietara. Hor, egonaldiak ere egin izan dira, ez da? Herri-zerri obra hauek guztiak eta antolatzeko. Zuen kasuan, egin duzu egonaldirik, non egon zarete, Telmo?
Ba, ingenun, ahi goiagan. Eta han egon ginean, ba, uela ikutan bezala.
Ze ongi.
Eta ondo, entzaiatzen aritu ginean, eta testu ere bai aldatzen junda, egokitzen jungea. Eta gero, ba, izan dugu Mireia, eta ere bai, Doleta, Ugeta, Bizkaia, Ibilida, zuzen ari laguntzaile bezala. Da ondo, pozik ibiligea.
Bai, bai, bai. Eta orain, hori, ba, emanaldi pila urtarrilaren 21an estrenatu zenutenetik, ba, hoxez, ja, ibilbide luzea. Bihar hemen Iruñerrian egonen zarete, uarteko arte garaikidearen zentroan, arratsaldeko 7etatik aurrera, eta oker ezpanago, ara bertaratzen dene publikoa, ez da eserita egonen aulki lau hankako aulkietan, ez da?
Gurpilun aulkietan eserita egonen publikoa.
Eta hori zer dela eta?
Ba, bueno, hori izan zen Fernando Bernues, estenografia zarduratu den Fernando Bernuesen planteamentu bat, oso ausarta irutzen zaigu hasiratik eta bueno, bada nolabait modu bat publikoa pixka bat Telmoren azalean edo Telmoren egoeran dagoenaren azalean jartzeko. Orain arte ondo atera da esperimentua eta jendeak espero ez genitun ba, reakzioak izan ditu. Orduan, ba, bada zerbait diferentea, ba, pixka bat esklusiboago edo egiten duna emanaldia. 60 aulki daude, urpilun aulki, orduan, ba, bueno, ba, limitazioa ondo xamarra da, baina, bueno, limitazio hori erabili dezagun, ba, onerako, ez, alde positibo gisa.
Aha, beraz, igual eszenografia gutxi eraman beharko duzu ez zuentzat, baina publikoaren zat, 60 aulki garraiatzea, uff. Oi,
bai.
Importantea da hori, ez? Jo.
Hori tekniko igaletu beharko zaie.
Bai, 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 bai. Oso ongi. Ba, hori dena, Uharteko Arte Garaikidearen zentroan, bihar arratsaldeko 7etan, gainera tokia oso aproposa da, ez? Hor toki zabala eta bueno, aulkiekin eta mugitu ahal izateko. Telmo, ze esaten du jendeak hola aulkian eta esertzen denean, hobeki ulertzen du jendeak zuk normalean eta egunero sentitzen duzuna, bizitzen duzuna?
Ba, nik uzten da ez, antzerkiak irautan unden bora hori, ba, ja, egon dia, pentsatzen edo hausnatzen, ja, aurkitan egotia, esuegita, beste txip bat, edo beste ikusteko modu bat eskaintzen dizu. Mm-hmm. Ikusten nahiko interesantea da.
Bai, bai, bizitza beste modu batez ikusteko, horixe, bai. Ikuspuntuak aldatzen ikasi behar dugu, egunero.
Dago, nirakan nena aurkia, eta oan ez dakit behar jenak nirea bezain erozua izango dan, lo siento.
Bezuk izanen duzu berezia, zure neurritara egindakoa, ez?
Hori da, eta bestia diarana behar dinak, azike nirakat aurkia bip.
Hori da, besteak dira basikoak.
Hori da.
Besteak dira seguridad sozialak jartzen dituenak. Osogi. Horixe beraz, sexberdinak, antzerki lana, bihar Iruñerrian, uharten zehazki, eta gu pozik alako kategoriako lan bat jasotzeko aukera izanen dugula. Ba, eskerrik asko Telmo Irureta, eskerrik asko Aitziber Garmendia plazer batzuekin hitz egitea, eta dena bikain iban dadila. Mil esker, desarkadan
dira. Eskerrik asko,
agur!
Agur!